pirmais arguments ir nauda, kas pēc visām iztaujām neizturē nekādu kritiku, jo nu, tās summas arī, ko minēja, pat ja gribu jau tādas nu, padarīt, es notaļu automatizēt, tad tas ir kaut kāds 1,5 tūkstoši eiro un nu, kaut kā viņi jau ar satiksmes autobusiem priekšsēdētāji, piemēram, nepārvietojas. Un tas nelikās tādu pasaulīgu summu, kas varētu kalpot iemesls, kāpēc nevar ieviest. Bet pie otrā argumenta, kas saistās ar datiem, parādījās tāds zināms hauss un neizpratne, jo patiesībā runā par aizsargājumiem datiem, ko nevar publiski, ja tas ir arguments, tad arī nevarētu būt domas sēdes atklātas. Vai tiešām ir tā, ka tur sēdē uzstājas ziņotājs un nolas visas adreses un nolas visas personas kodus, kur pēc tam jādzēš ārā. Tad tiksim ar to skaidrībā, jātiek ar to ir skaidrībā, un tad vairs arī nevarēs neviens teikt, kad ir vajadzīgs ilgs laiks, lai to ieviestu.